U manastiru Žiči i zadužbini Svetoga Save i Svetoga Simona, kralja Stefana Prvovenčanog, od 1. do 4. septembra ove godine održan je prvi međunarodni naučno-duhovni simpozijon o ženskom monaštvu. U želji da očuvamo put kojim nas je poveo Sveti Sava, sestrinstvo ove velike srpske svetinje okupilo je najvažnije teologe i duhovnike pravoslavlja danas. Ovim povodom danas razgovaramo sa Mati Stefanidom i igumanijom manastira Svetog Pantelejmona iz Lepčinca. Pomaže Bog, Mati, dobro nam došli. Evo na početku da čujemo vaše utiske sa simpozijona o ženskom monaštvu.
Pa moram da kažem da prvi utisak koji čovek, da kažem, primi i stekne kada dođe u jednu takvu svetinju kao što je Žiča, je da prosto u prvom kontaktu sa tom svetinjom vi doživite vekove. Doživite sve ono što se tu dešavalo kroz vekove. Doživite Svetog Savu koji je negde tu nekako nevidljivo prisutan. Njegovo monaštvo, tragove tog monaštva imamo sačuvani iz tih kratkih, da kažem, žitija. Nje iz njegovog i Svetog Arsenija Sremca pre svega. Ali oni jasno govore o duhu tog vremena, o duhu Svetog Save i uopšte duhu onoga što je Sveti Sava utisnuo u naš narod. Kažem, kada dođete u Žiču, vi to jasno osjetite. Osjetite prisustvo Svetog Save, osjetite te vekove koji su između njega i nas. Osjetite vladiku Nikolaja koji je, eto, posljednji svetli izdanak Svetosavske loze, da kažem u duhovnom smislu, čije je prisustvo i tragovi kako postoje u tom kraju njega i njegovog monaštva koje je doživjelo do Drugog svjetskog rata, a i dočeka vas jedna sada, da kažem, nekako osvetljena Žiča, obnovljena. Ona se i sada pokazala kao veliki domaćin i zaista vrhunski organizator ove svečanosti koja je bila zaista istorijskog karaktera. Mene je pre svega iznenadio jedan tako ozbiljan poduhvat. Oni su okupili jedan čitav pravoslavni svet, gruzijsko monaštvo, predstavnike antiohijske crkve, francuske pravoslavne crkve, rumunske, ruske naravno i naše naravno koja je bila prisutna. Zaista jedan veliki poduhvat i na tom simpozijonu se imalo zaista šta čuti. Naše naučne radnike, teologe i svi su se oni dotakli tog problema ženskog monaštva sa svog aspekta, ali tako duboko i studiozno da je ovaj simpozijon bilo teško pratiti u punom smislu reči. Predavanje su bila jako zgusnuta, predavači su imali šta da kažu i tek ja nekako očekujem taj CD koji treba da izađe da bi sve to na tenane preslušali, zadubili su ono što je rečeno i nekako to upili duhovnu sadržinu svih tih predavanja i naučnih i duhovnih.
Rekli ste da je bilo dosta predavača iz zemlje i inostranstva, pa evo ako možemo da se vratimo na sam program sva ta 4 dana.
Pa ja ću samo evo preletimično naglasiti, 40 predavača je bilo koji su govorili na razne teme. Teme su bile jako duboko osmišljene. Dakle, evo počet ću redom. Njegovo preosveštenstvo episkop Dalmatinski gospodin Fotije govorio o biblijsko polazište i pretpostavke za nastanak ženskog monaštva. Veoma interesantna tema. Stari zavet i pretpostavke koje su omogućile stvaranje monaštva uopšte s akcentom na žensko monaštvo. On se veoma studiozno i temeljito svrnuo na tu temu i to je bilo zaista divno predavanje. Posle njega je govorio preosvećeni episkop Bački Irinej, bogoslovsko utemeljenje monaštva, o njegovoj dubini njegovog poimanja stvari i ne treba govoriti, vladike Irineje, kada ga slušate, kao da negde od ozgo neko sipa, prosto doživljavate svaku njegovu reč i o čemu god da govori naš vladika, to se nekako dotiče duše. On je sam rekao da je bio zatečen malo i nedovoljno pripremljen za tu temu, ali ono što je rekao je dovoljno govorilo. Onda je govorio profesor teološkog fakulteta sa Soluna, poznato ime Georgije Mazaridis. Njegova tema je bila pretpostavka svetotajinskog života po svetom Grigoriju Palami. Poznato ime, ne treba govoriti koliko to predavanje bilo zaista temeljito i studiozno. Ksenija Končarević također, o njenoj uzbiljnosti, njenog naučnog pristupa stvarima, a i duhovnoj zasoljenosti tog naučnog pristupa, ne treba također govoriti, ona je svima dobro poznata. Ona je napravila jedan osvrt na žensko monaštvo od 3. do 4. veka, od 3. do 4. veka do ikonoborstva. Onda doktor Evgenija Žukova, žensko monaštvo prema žitima svete Melanije Makrine, ona onda Nona Papadimitriju, koja je isto profesor sa Latinskog fakulteta, carska Porfira i monaška rasa, finantijska plenkinja kao monahinja, zato što su, da kažem, prve i najbrojnije monahinje prvih vremena bile aristokratskog porekla. I onda se ono svrnulo na, da kažem, taj problem, taj aspekt ženskog monaštva. Divno predavanje imala je gumanija manastira Hrisopigi, sakrita mati Teoksenija. Ona nam je svima zadala jednu malu, zaintrigirala nas sve svojim, da kažem, onim stvarima koje se ona dotakla, pa smo onda posle toga komentarisali to. I zaista je vredno čuti i videti. Opet kažem, čekamo taj CD da sve to pažljivo preslušamo. I zaista smo se duhovno bogatili, jer svako njih od ovih predavača, da bilo da su naučni radnici ili da su duhovna lica, a duhovna lica su uglavnom bili duhovnici ženskih manastira ili igumanije, ljudi bogatog duha, duhovnog iskustva, koji su imali šta da kažu o monaštvu, opšto ženskom monaštvu i toj tananosti monaškog života, posebno ženskog monaštva, koji ima neku svoju specifičnost. I njihova predavanja su zaista odražavala ljude dubokog iskustva. Ono o čemu su govorili zaista se doticalo duši, svi smo mi negdje našli sebe u tome, neki odgovor na neko svoje pitanje, iako je bilo dragoceno biti tamo. Onda, da ne nabrojam sve predavače koji su se izređali, njih 40 u 4 dana, ali ne mogu da ne naglasim i ne pomenem Arhimandrita Jeliseja, igumana manastira Simona Petra. Njegova tema je bila duhovni temelj za osnivanje i ustrojavanje ženskih manastira, sa oslonicom na njihove starce koji su oni primili, da kažem, tu duhovnu so. Onda divno predavanje je bilo Arhimandrita Ilije Rago. Mi ga naglašavamo Rago, ali možda po francuski Rago, Francuz, koji je duhovnik ženskog manastira Preobraženje Gospodnjeg u Francuskoj metog manastira Simona Petra. Njegovo predavanje jako bilo interesantno, doticalo se nekih, da kažem, malo i tako intimnih tema monaškog života, odnosi igumanije duhovnika, saglasnosti između igumanije duhovnika, onda recimo pitanje ako igumanija ne može da sestra ne može da kaže igumanije neku stvar, da li da treba da kaže duhovniku i kako duhovnik u tom slučaju treba da postupi. Neke vrlo da kažem tanane teme monaškog života. Onda tu govorili mati Pavla, naša monahinja iz Hercegovine. Onda smo imali starca Mojića Svetogorca, koji također divno govorio o ženskom monaštvu, Arhimandrita Jefrena, igumana manastira Vatopeda. Svetogorce prava retko sresti, posebno za nas u Srbiji, u Grčkoj je možda to i češće pojava, ali da ih srednemo tako i da nam tako budu pristupačni, da možemo nešto i da ih pitamo, je prava redkost i u tom smislu je bilo vrlo dragoceno. Onda je bio i osvrt, imali smo jednog predavača, Marina Mirjan Teos, koja je iz Atine, koja je govorila o rasporedu ženskih zgrada u u rasporedu zgrada u ženskom manastiru, znači arhitekta. Onda govori to, jer su ženski manastiri najčešće imali sirotišta i bolnice, što muški manastiri nisu. Onda govorilo o tome kako odvojiti monaški život od tog služenja svetu, kako da se monaštvo odvoji sveta, ali da ne bude, da bude u službi svetu. Tako također jedna tanana tema. Jer mi imamo naš manastir Svete Petke koji čuva hendikepiranu decu, znate, sam stotinak hendikepirane decu. Onda doktor Sarapena je govorila o muzici, bizantijskoj muzici, jedan istorijski osvrt, našem muzičkom predanju, te naše, da kažem, muzička zaostavština bila u stvari isto bizantijska. Da je taj zapadni ton došao samokranjcem koji su se i ostalim koji su se školovali na zapadu, i onda je to dobilo jedan malo za drugačiji karakter, a Mojsije Petrović je vratio taj ton bizantijski koji je imalo prvobitno naše pojanje. Sirici su nas posebno oduševili na ovom simpozionu, pre svega pevanjem. Kada su oni u crkvi zapevali, to se znatno osjetilo. Oni su zaista bili divni u svakom smislu. Ta toplina ove duše, istočnjačke duše, su u svakom smislu osjetila i kroz pojanje i kroz njihovo predavanje. Govorio je mitropolit Antiohijske crkve Pavle. Govori uopšte o stanju u Siriji, jedan mali istorijski osvrt, kako su Turci, došavši i osvojivši te predele sirijske, antiohijske, sve, da kažem, počinili sebi osim crkava i manastira. Znači, nisu manastiri monaštvo pretrpelo mnogo od Turaka. Međutim, kada su u 17. veku došli Francuzi, oni su sve uništili. Zapad prosto hara pred sobom i nema tog duhovnog osjećanja. To se tamo pokazalo. Sve je bilo zatrto i monaštvo uništeno. I obnova monaštva tamo počela u zadnjih 20 godina. Toliko se zahvaljivao armelijskoj igumaniji da je to zaista bilo potresno. Što govori koliki je značaj ženskog monaštva uopšte. On je rekao da su oni uspeli da se obnove zahvaljujući pomoći Ormilije. Slali su sestre koje su se školovale u tom duhovnom smislu, učile pojanje, učile tipik i pre svega duhovno se osposobljavale, da bi one posle bile nosioci te obnove u Antiohijskoj crkvi. I zadnjih 20. godina crkva je obnovljena, ali kažem, potresno je bilo njegova blagodarnost koju on je izražavao manastiru Ormiliji, što govori da je žensko monaštvo zaista jedna okosnica uopšte istorijskog zbivanja i u svetu i u crkvenom životu. Da je to tako, mi vidimo i na našim manastirima, na sudbini naših manastira između dva rata, pa između Drugog svjetskog rata i ovih 90. godina. Koji su manastiri opstali? Opstali su uglavnom ženski manastiri. Vi vidite Pećku patrijaršiju u Žiču, koje bi trebalo da budu muški manastiri, a oni su ženski. Kada sam razgovarala tako sa starim duhovnicima, oni su mi rekli da nikako se to nije nekako moglo ustabili. Kada su došle sestre, one su se nekako tu ustalila, domaćile, namnožile i sačuvale te svetinje. Što govori da ženska priroda, koja je tako kućevnija, domaćinskija, da kažem, više vezana za to ognjište, ne traži nešto drugo, nego prosto se vezu tu gde jest i čuva to što ima. Mnogo značilo u tom periodu kada je naša crkva pretrpela sve što je pretrpela u tom komunističkom periodu. Dakle, naše monaštvo od posle rata, Drugog svjetskog rata, je uglavnom žensko. Obnova monaštva koja je nastala 90. godina podrazumeva i muški i ženske manastire, ali kao da je ovaj komunizam premošćen, da kažem, na leđima vladike Nikolaja i oca Justina, i da su nosioci tog trajanja bili ženski manastir. I u tom smislu su i govorili i vladika Atanasije, i bilo je reći upravo o tome. Onaj drugi značajan moment i akcenat na što je stavljeno to u ovih predavanja je bilo to kako se istorijski kretalo da kažem umnožavanje monaštva i zamjeranje monaštva. Pa je vladika mitropolit Crnogorski naglasio da je do 1690. godine, do se obe Srbe sa Kosova, monaštvo bilo tu i tamo prisutno na našim prostorima. Od se obe Srbe na sever, monaštvo je potpuno zamrlo. Rekao jedan značajan podatak koji ja pripučujem, da su Turci gonili koji su narod koji je bio u Seobi i da, tom prilikom, da su stigli negde kod Žiče i da je tom prilikom ubijeno 30.000 Srba na tom mestu koji su tu sahranjeni u Žičkom groblju ili grobnicama tu oko Žiče. Što znači da istorija našeg naroda i naše monaštva je uglavnom stradalna, ali eto, kažem, Bog je uvek činio da se to zamire i ponovo vaskrsava. Posle tog zamiranja od soba, ponovni procvat monaštva imamo u vremenu posle Ruske revolucije, znači posle 18. godine, kada rusko monaštvo pod pritiskom komunizma gore beži u naše krajeve. Do tada mi nemamo neki značajni podatak imena ženskih manastira. Kada su Ruskinje došle na ovaj prostor, naše sestre su se vezivale za njih, odlazile u manastire i to je naša nova duhovna košnica i tada je krenula obnova posebno ženskog monaštva u našim krajevima i naravno sa vladikom Nikolajem koji je napravio pravu duhovnu revoluciju. Poslednji dan predavanja subota je bila predviđena za pitanje odgovore i to je bila prava duhovna so. Tako da nam je svima na kraju bilo žao što mora to, da je simpozijum da prestane, jer tada su se postavljala pitanja na najčešće svetogorcima i duhovnicima tih ženskih manastira. I odgovori su, pitanje su bila odražavala zaista jednu duhovnu žeđ i glad koju naš narod, naše monaštvo ima. I da to bogotragateljno u čoveku nije zamrlo tu vreme, ništa ne znači. I da zaista postoje jedna duhovna žeđ. Odgovori su bili naravno takvi prava duhovna so, kako već ima Sveta Gora i kako već može da ponudi Sveta Gora. Tako da nam je posle toga svima bilo žao zašto nije bilo više prilike da se tako malo porazgovara o konkretnim stvarima.
Prema vašem mišljenju, koliki je značaj ovakvog jednog simpozijuma?
Pa značaj je ogroman, značaj je istorijskog dimenzija. I stvarno je Žiča hrabar poduhvat uzela na sebe i dugujem veliku zahvalnost njenoj žrtvi manastira Žiče, vladike Hrizostoma, vladike Porfirije koji je duhovnik tog manastira. Manastir Ormilije koji je podržao, u duhovnom smislu podržava manastir Žiču, dugujemo veliku zahvalnost njima, svima njima što su podnijeli ovu žrtvu za jedan ovakav skup, što su omogućili da se sretne, da kažem, čitava pravoslavna crkva tu na jednom mjestu i da se govori o jednoj ovako značajnoj temi. Zaista mislim da to je to ima istorijski značaj.
Yeah.
svetosti, ideal monaškog života neraskidivo je povezan sa organizmom pravoslavne crkve. Međutim, čini se da danas u svetu među mirjanima postoje određene nedoumice kada je u pitanju monaštvo i monaški život. Možete li nam bliže objasniti, dakle, ko su monasi i zašto se neko odlučuje za put monaštva?
Pa ono što odmah možemo da kažemo, šta je presudno da neko se odluči, da se neko odluči za monaški put, šta je presudna stvar? Presudna stvar je unutrašnji priziv. Šta to podrazumeva? Recimo, mnogi od nas ne prepoznaju da je unutrašnji priziv ni u samom sebi. Potrebno je da se ispune neki uslovi da bi čovjek došao do tog saznanja. Recimo, imamo primjere monakinja koje nisu ni mislile da dođu u manastir. Ali spletom okolnosti su došle u kontakt sa, da kažem, nekim duhovnim čovjekom ili nekim manastirom i to je probudilo onaj božanski oganj u njima i rasvetljilo njihovu unutrašnjost. Prosto su otkrile da je to ono što su one u životu želele ili čeznule ili neki unutrašnju težnju imale. Mnogo puta mi to ne razumemo, ali neko unutrašnje osjećanje nas vodi. I u određenim okolnostima mi prepoznajemo to. Što hoću da kažem? Znači, unutrašnji priziv je ono što je presudna stvar, a do tog saznanja, da li smo mi za to ili nismo, mi polako dolazimo ili nekom trenutnom situacijom ili najčešće unutrašnjim sazrevanjem. Naravno, uvijek je to u kontaktu sa tim živim organizmom crkve koji ste pomenuli. Uvijek je to, najčešće je to preko nekog čoveka, preko nekog duhovnog lica. Zašto? Pa zato što su duhovni ljudi, ljudi koji su već živjeli u manastiru, proživjeli neki duhovni put, imaju neko iskustvo, prosto tim svojim životom postali jedan oganj koji prosto dotiče duše drugih. I u kontaktu sa tim ognjem naša ugašena sveća se pali i mi prosto postajemo neki drugi čovjek, neki novi čovjek. Naravno, novi čovjek se postaje kroz uzrastanje duhovno. Ali prosto osvetljava se ta naša unutrašnjost koja je nekada bila iskrivena i zapretena. I mi prepoznajemo da je to prosto sebe nalazimo u tom svetu. Ja mogu da kažem i nešto lično u tom smislu. Mene jeste privlačio duhovni život i Bog, ali nikad nisam znala da ću biti u manastiru. U istoriju umjetnosti sam upisala jer me privlačio Vizantija. Sve to pokazivalo jednu težnju, bolje rečeno, za Bogom, ali ja sama svesno na nekom razumnom nivou nisam znala da to, gde je moje mjesto. Kada sam vidjela u Svetom Prohoru oca Pajsa i njegove sestre, ja sam se prosto prepoznala u tom svetu. I onda sam se vratila u neki uzrast od 5 godina, recimo, kad sam bila devojčica i kad sam čeznula za nečim, ani sama ne znam za čim sam to čeznula. U tom trenutku sam prepoznala to osjećanje, da je to za čim sam čeznula. I dalje moj život u manastiru samo potvrdio da je meni zaista mjesto tu, da ja zaista imam taj unutrašnji priziv, po čemu to znam, po onoj ponoći koju osjećam. Dakle, monaški život nije lak. To je jedno veliko samodricanje, jedna velika sloboda u neslobodi, odnosno put do slobode kroz neslobodu, kroz ograničavanje, kroz uzdržanje i nije ni malo lak, ali u njemu nalazi sebe, u toj teškoći sebe nalazi samo onaj koji zaista sebe nalazi u tom svetu, koji ima taj unutrašnji priziv i koji osjeća tu punoću tog življenja. Dakle, koliko god je teško, vi sve vrijeme osjećate punoću tog življenja, smisao. Prosto, mene kao dete, kao devojčica, stalno mučilo pitanje šta je smisao ovog života, zašto se živi, gdje se odlazi, kakav je smisao uopšte života na ovom svijetu. To me strašno mučilo do bola. Kada sam došla u manastir, kad sam našla Boga pre svega, ja sam shvatila da je tu rešenje, da je tu odgovor, da se ovdje živi u zajednici sa Bogom, bez obzira što mi njega ne vidimo ili mnogo puta ne osjećamo. Ali da je smisao života na ovom svijetu jedini, jedino se nalazi smisao kroz Boga i u životu u saglasnosti sa Bogom. Živjeti u saglasnosti sa voljom Božjom. Ali ja sam željela nešto više od toga. Prosto nisam mogla da pravim kompromis sa svojom dušom, da malo živim ovaj život, malo onaj, nego me privlačilo nešto više. I kažem, kada sam sebe našla, kada sam našla manastir kome pripadam, Osjetila sam svu punoću tog življenja. Ostao mi upečatljiv primjer jedne igumane koju sam srela u manastiru Tumanu. Jedna od tema na ovom simpozijonu je bila kakav je bio utjecaj vladike Nikolaja i oca Justina na život našeg monaštva. Ja mogu da kažem presudan. Da preko njih je crkva premostila ovaj komunistički period, a njihov utjecaj, da kažem, iako zatočenog oca Justina, iako vladike Nikolaja iz Amerike, je bio, da kažem, životnog značaja. I opet kažem da je žensko monaštvo bilo nosilac tog duha. Srela sam jednu igumaniju u manastiru Tumanu, gde sam otišla da tražim grob oca Jakova Arsovića. To je jedan žički monah, opet monah vladike Nikolaje Žiča, onih petratnih godina. Ta život tog monaha me jako dirnuo i uvijek sam želala da nađem mjesto gdje on sahranjen. I tragajući za njim, dostigla sam do manastira Tumana i tamo sam zatekla jednu igumaniju, monahinju Serafimu, zvala se Serafima. I u razgovoru sa njom, ona mi, da kažem, sam se mnogo duhovno okoristila. Ona mi ispričala svoju životnu priču, kako ona otišla u manastir. Ona se rodila kao nedonošče, znači negdje za šest mjeseci, i njena majka, da bi je začuvala, je stavila u vunu i pored šporeta, u ono vreme predratno, i ložila vatru cele noći i sedela pored nje. Malo se ko nadao da će ona preživjeti, ali eto, pokušavali su. I jedne noći, tako kunjujući pored deteta, ona je sanjala, ili već je to vidjela, Bog zna, ušla su na vrata tri žene obučene u crnu. Jedna od njih je rekla, ajde da uzmemo ovo dete. A ova druga je rekla, pa neka, malo još, neka mu se poradu majka. A ova treća je rekla, nemojte, ja ću se pobrinuti za nju. I žena se probudila u tom, da kažem, nekom ushićenju i mislila da dete neće preživjeti. Međutim, polako dete preživjelo do 9 mjeseci, godine dana, i porasla je tu jedna lepa, velika devojčica. I ta devojčica je jednog dana otišla u manastir, otišla je u Marčevac, jedno selo između Kraljeva i Čačka, na sabor. A tada su bili ti sabori i onda na njima se često pojavljivao vladika Nikola ili neko od njegovih bogomoljaca koji je držao besede, pevalo se i tako. I ona je tamo prvi put u životu vidjela vladiku Nikolaja. I kaže, kad sam ga vidjela, ja sam tog momenta, ranije sam vidjela sestre u crnom iz daleka i prosto sam imala neku čežnju da ja budem kao ona. Kad sam vidjela vladiku Nikolaja, ja sam tog momenta znala da ja to želim. Otišla sam ispred njega i klekla i rekla sam, vladiku, ja želim u manastir. A on imala je 15 godina, a on kaže nekom svom pomoćniku, kaže, Milisave, vodi ovo dijete u Jovanje. I on ju uzme kao devojčicu 15 godina i odveze je u Jovanje. I ona je sad rasla, porasla, nju su ne znam koliko 20-30 godina zamonašili, dali ime Serafina. I ona prvi put posle 10 godina monašenja svog odlazi kući i šta da ponese majci, da ju ponese ikonu svoje svetiteljke. To je neka mučenica Serafina, nije ni tako poznata svetiteljka. I dolazi ona kući, donosi majci ikonu i kada je majka vidjela ikonu, ona, zamlo mi pa unesu. Kaže ona, ona se iznenadila, pita šta joj je, kaže, pa to je ona treća koju je ona vidjela u snu pre nego što se devojčica ostala uopšte u životu. Ona koja se zauzela za nju, sećate se ono njenom viđenju, koja je rekla, ja ću se pobrinuti za nju. I sada vi vidite kako se sveti brinu o nama, kako oni čuvaju nas pre nego što mi saznamo za Boga i za sve ostalo. Kako Bog ustrojava naše spasenje i zamislite da je Bog preko igumani znao da otkrije ko je ta svetiteljka i dao joj baš to ime. Koliko u našem životu stvari nisu slučajne i koliko mi uopšte nismo slučajni u manastiru i koliko manastir je nemoguće doći eto tako da rešimo neki problem usled neke nevolje, usled nekog razočarenja, kako se misli. Takvi ljudi ne opstaju u manastiru. Oni koji dođu recimo pod pritiskom neke nevolje, oni u manastiru ne opstaju. Samo pokrenuti božanskom ljubavlju, tim unutrašnjim prizivom na koji čovjek odgovara ili ne odgovara. Ne moramo mi da odgovarimo. Imamo taj priziv, ali ne. Bog daje čovjeku slobodu. mi ne moramo da odgovorimo, možemo slobodno da izaberemo nešto drugo, neće nas Bog zbog toga kazniti. Ali ako odgovorimo, naći ćemo tu punoću življenja koje to samo Bog može da da čovjeku. Dakle, jedini normalni motiv, jedini motiv koji daje ploda u monaškom životu je ljubav prema Bogu, a ne neko trenutno rešenje. Dakle, takvi ne ostaju i ne opstaju u manastiru. Zato mislim da je velika zabluda savremenog čoveka koji nije toliko upućen ni u veru, da kažem, koji pomišlja da je eto to neko rešenje, jer nismo imali drugog nekog rešenja. Naprotiv, samo ljubav ta koja čoveka vodi i dovodi na to mesto podviga i daje mu snagu da istrajava i da dođe do Boga i da ostvari duhovno življenje.
Mati, pomenuli ste da monaški put nije lak i da je pun odricanja i samoodricanja. Monah umire da bi živeo i ograničava sebe da bi bio slobodan. Sad, na koji način monasi, odvojiši se od sveta i odrekavši se svega u svetu, ipak doprinose i čine da on bude bolji?
Pa evo, Vladika Atanas je baš na ovom predavanju, u svom predavanju rekao kako, ili mitropolit neko njih dvojice, kako je monah mora da postane oganj. Šta znači oganj? Pa upravo oganj o koji će svaka naša upaljena svećica, ugašena svećica naše duše da se zapali i da nastavi da traje. Upravo to znači. A šta to podrazumeva? Kako postati taj oganj? Pa upravo kroz podvig pre svega samoodricanja, uskraćivanje slobode radi slobode. Vladika Danilo pokojni Krstić je rekao, vrhunski izraz slobode je samožrtvenost. Da li to možemo da razumemo? Šta znači to? Znači, sloboda je data čoveku kao najviši dar i on tu slobodu može da upotrebi kako god on želi. Znači, Bog neće stavljati prepreku njegovoj slobodi. Međutim, kako će upotrebiti, dakle, je stvar njegove odluke. Često tu slobodu zloupotrebljavamo, ne upotrebljavamo, odnosno koristimo na našu štetu. Ali ovdje govorimo o monaštvu, govorimo o jednom najvišem obliku slobode, gdje mi svoju slobodu ograničavamo radi neke više slobode, slobode u Hristu, slobode u Gospodu. Ona se ne može ostvariti na ovom svijetu koji zlu leži drugačijim putem nego kroz samoodricanje, uzdržanje, ograničavanje sebe, borbe sa svojim palim čovjekom, sa svojom palom prirodom. Jer vidite, mi se rađamo sa puno, kao da se rađamo sa manama. Što ne znači da smo mi oštećeni, nego je samo to jedan izazov da mi pobedimo svoju prirodu, da izgrađujemo svoju ličnost. Život je da čovjeku da se izgrađuje kroz njega. Ali u kom pravcu? Pravcu Hristovom. Dakle, sloboda koja se ostvaruje kroz samožrtvenost je najviši oblik slobode i o kojoj ne možemo govoriti tek iz nekog svetskog ugla. To razume samo onaj koji je spreman da ograniči sebe i svoju slobodu radi viših ciljeva. Mi vidimo i imamo jednog Boga, našeg Gospoda, koji je sebe, vidite koliko on sebe ograničio. On je sebe ograničio do žrtve na krstu. On je sebe učinio jednim raspetim, običnim čovjekom na koga su svi pljuvali, a on je Bog čovjek. On je do te mere ograničio svoju slobodu, zašto nije imao potrebe ni nužde. Uradio je to samo radi nas. Dakle, sloboda je tesno povezana sa ljubavlju, sa duhovnom ljubavlju. I o tome se govorilo na ovom simpozijonu, šta je to ljubav, šta podrazumeva duhovna ljubav, gdje su te granice, kako se izgrađivati u tom pravcu. Tako da je to tema o kojoj se može govoriti.
Mati, hvala najljepše na ovom gostovanju i na divnim i dušekorisnim rečima.
Bogu hvala, hvala i vam na pozornosti.